Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinde yerli etin 1 kilogramının bahası 160 manada qoloylan mahalle, sonku günlerde devlet ve hususi dükkanlarda ulanış möhlütü geçen şöhlatları, qaplanan et önümleri satuda peyda bolup başladı. Bu önümlerin haridarı köp. Bu aralıkta möhlütü geçen önümlerin satılmağının arasında imitten zehirlenip, sevittin hasahanalarına yüz tutyan rayetler göz görtülü köpeliyari. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 27 noyabrda sevittin mağlumat berdi.
Häzir devlet ve hususi dükkanlarda ulanış möhlütü geçen kalbasaları, qaplanan et önümlerini sol sahanda tuson kulları zibile taşlaman, ilata asıl bahasından 5 manat ardan satıp kazançı diyarlar. Bu önümlerin kutuları ası çiysen, yönü dükkan işgarlarının köpsi, onun zayı deldiğine aydiyar.
Deyip yağdaylardan habarlı Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaylara şehrin tas ähli dükkanlarında, şolsanda, iyiri sövda merkezlerinde duş else bolyarı. Bulordu, meselem 300 gram bolon metal qaplı yerli et önümü ozol 46 manat bahalanan bolsa, hazır 41 manattan satılyarı. Has küçük övrümdäki qaplanan et önümlerini 20 manada hem satın alıp bolyarı. Käbir hususi dükkanların satıcıları bu et önümlerinden satın alayan alıcılara olorun möhlütü geçendigini öngünden duyduryarlar. Olor eger satın alsanız nahara koşmazdan ozol dadıp görün, üytgap zayalanan bolsa iymen diyerler deyip, Balkanavatlı yaşayıcıların yine biri anonimlik şertinde aytdı. Yerli telekeçilerin ençemesi anonimlik şertinde habarçıymıza beren mağlumatında möhlütü geçen qaplanan et önümlerini ziviyle taşlasalar, ulu maddi ziyan çekendiklerini aytdı.
Şol sebeple yerli san epidemstansiya, yani devlet arasaçılık ve kesellerin yayrımağına karşı görüşme kulluğunun yerli edaratına ve sağlık kulluğuna para verip barlıqlarda göz yummağını soruyarlar ve möhlütü geçen et önümlerinin sevdatını arkayın piyatkelçiliksiz ediyarlar.
Deyip devlet arasaçılık ve kesellerin yayrımağına karşı görüşme kulluğunun yerli edarasındaki bir çeşmemiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık bu yağdaylar barada arasaçılık ve kesellerin yayrımağına karşı görüşme kulluğunun Balkanavattaki edarası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaksiyamızın 27 noyabrda kulluğun resmi web sahipasında görközülen telefon belgelerine eden canlarına hiç kim cevap bermedi. Azatlık bu barada şehir hakimliği ve polisiya bölümü bilen hem habarlaşıp bilmedi. Habarçımız şehrin bazarlarında yerli sığır etinin 1 kilogramının 160 manada qoloylan mahalle bu önümlerin haridarının köp bolmağında qalyandığına diyarı. Yönü olmunun bilen bir vaqtta sonku günlerde imitten zehirlenip sebitin hassahanalarına yüz tutyan rayetlerin hem göz örtölü köpeliyendigini belliyarı.
Häzir Balkanavat vilayetinin hastahanasının toksikologiya bölümü iyimitten zehirlenýän adamlardan doly. Biz yetişemedok. Her gün ulu ve keçi yaşlı adamların şol sanlı çağırların oğunlar çözü yüz tutyar. Oların ählisinin iyimitten zehirlenenliği anıklanyar. Klizme edip damardan damcı sancımlarını böyüveriyarız.
Deyip yağdaylardan yakından habarlı hassahana işare anonimlik şertinde beren mağlumatında nesağların ağlavasının möhlütü geçen et önümlerini yendiklerini aydiyandığını hem bellediye. Sağlık işarelerinin bir neçesinin habarçıymıza aitmağına öre olur hassahana geliyen rayetlere şeyle de doğun karındaşlarına ve tanış bilişlerine möhlütü geçen et önümlerini yemezliği maslahat beriyerler. Möhlötü geçen tuşonkadan zehirlenip hastahanada yatandan gaplanan et önümlörünün pulunu 200-300 gram et satın alınsa has qovu olurdu deyip Ağdalyan hastahananın yeni bir işeri anonimlik şertinde beren mağlumatında ilatın imitten zehirlenmek vakalarının köpölmeği ve onun sebeplerinin önünü almak oyunca yerli hakimiyetler tarafından haysadır ver anık çare görülmeyendiğini hem aittayı. Adatlyň bu ýagdaýlar barada 27-nji noýabrda Sewitiň vilayet hassahanasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Redaksiýamyz Sewitiň saglyk bölümi bilen hem habarlaşyp bilmedi. Türkmenistan'da sonku 5 ayın devamında yerli etin bahası 100 götürme çenli kımmatladı. İyul ayının başında 1 kilogramı 80 manat bahalanan yerli sığır eti, hazır yurdun ağlava bölüğünde 160 manattan satılıyarı. Türkmen hakimiyetleri ve metbuğat serişteleri bu kımmatlama barada açıçan gurrun gozamayarları. Yönü hakimiyetler yurdun kabir sevitlerinde ilata arzan bahadan has takiyi 1 kilogramı 35-40 manattan dondurulun eti çäkli möçürde wagtal-wagtal hödürli yerleri. Geçen hepde bolsa Marvel aýtynda habarçymyz Bayramaly etrawında et dukanlarından etin bahasyny arzanlatmagyň talap edilýändigini habar berdi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan'ın yüzeyiz olayan su meseleleri varada 26. noyarda başlayan gürlünmüzü devam ettiriyarız. Yerli hünermenler dine Karagum deryasının, ondan gözü aşalayan kanarların ve yapların del. Eysem, şor suları yığınayan akavaların kem kızgın gün aslında. Isı hovada bu varmağının ve hovani kapalamağının önünü almağa çağırıyarlar.
Yerlerin sorulasmağının önünü alma üçin zeke sakavalarını tazeden dikläp, olary hem turbolara yapyk görnüşli akavalara geçirmeli. Bu isten teristi gysgynmak gaty ýalňyz.
Dip yerli hünermen aýtdy. Şol wagtda hünermenler suw tygşytlamak meselesine has oýlanşykly, töwerekleýin çemeleşmeliligini, sebäbi bu meselanyň ýurtdaky az köpçüligini, diňe daýhançylygyny däl, mallarçylygyny hem esasyny durýanlygyny ýatladýarlar. Türkmenistanda ekilýän ekinler, oturdylýan bag nahalary, şol sanly ummasyň köp suw talep edýän gowaçy baradaky meselelere tezden yurdun klimatını ve dayhanların alıp bilecek real girdecilerine layıklıkta ılmesası çemeleşmeli uvarıda geçen asırın 80-ci yıllarını kurrun edilip başlandı. Sevitteki su meselesinin yitileşme ulen dövür yine de ekleyen ekinler ve olara sarp edilen su varadaki meseleni gün tertibine getirtip yerli hünermen pahtasılığı halas olmalı kulçuluk kökmenine hasiyetlenirdi.
Bizim klimatımıza layık gelyen ve köp su talap etmeyen ekinleri ekmeli, pahtı kulçuluğundan halas olmalı.
Deyip su hocalık hünermen aytti. Adatlığın ilgiderli havar versiyali yurtta dine ekin meydanlar del. İlat hem su, ağız su meselesi bilen yüzveyiz olyar.
Ağız su bilen üpçünçülük meselesi varada aydılanda, yurdun tas ähli künjeginde has hem Balkan, Daşoğuz, Ahal vilayetlerinde yeti ağız su yetmezçiligi duýulýar. Häkimetlerden hiç ýyly goldaw tapmadyk adamlar öz hasaplaryna su maşinlaryny çağıryp, öý hojalyklarynda we köp gatly ýaşaýyş sahalarynyň gapdallarynda gurulan su guýularyny doldurýarlar. 10-50 litrlik uly plastik gaplarda suwy sargyt edýärler.
Dip hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä yerli su desgalarından turvarkalı iverleyen su hem köp halatlarda bir gece günlüğün doğamını bari yoku bir iki saat veriliyer ve ilatın arası ağız su gülen üpçünçülüğü ulu problemi bolmağına galiyar. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta sökvetteş olan hünermenler ova ve şehir yaşayıcıları bu meselede hem tögörekleyin düyüplü çemeleşmelerin vaktinin gelenliğine aydiyarlar. Olaryň köpüsiniň pikirçe ilkinji nowatda ilatly yerlerdäki lağım we kanalizasiýa ulgamlarynyň işini kämilleşdirmeli. Suw arassalaýjy desgalary gurmaly. Arassalanyň suwy ekrançylyk yerlerine iýermek bilen ýeti suw ýetmezçiliginiň täsirini peseltmegi baş meselelerin biret koymalı ve bu çareların zerurlu varada giyin düşünür işlerini geçirmeli. Yerli sinçilerin köpüsü Türkmenistan'ın 10 yıllıkların devamını çözmen geleyen su üpçünçülü meselesi sonu ile yurdun geyesiyası geleceğini hem ulu hovpasını salıp biler deyip ale dediyar.
Eyyem hazır Türkmenistan'ın tevitte en köpüsü sarp edyen devletteki aydilyar. Bu nämäni ısara dedýär? Ýakyn geljekde suwsuzlykdan ejir çekýän goňşy ýurtlaryň häkimetlerine gelýän ýaz, postsovet liderleriniň Türkmenistany häzirki sowetlerden galan häkimetlere garandy. Has talap edýän we tutunýarly häsiýetde garap başlamagy mümkin. Munyň esasy sebäbi hem paradoksal ýagdaýda Türkmenistan hökümetiniň alyp barýan bitaraplyk we ýapyklyk siýasaty bilen bagly.
Deyip aşkavatlı siyasiyin çaytti. Onun sözlerine göre, Gonşu Özbekistan'ın, Kazakistan'ın yaş ilati, Şoltan'ı İruguç hakimiyete gelecek yaş emellerleri 30 yıldan beri doğruluğunu yapık saklanayan Türkmenistan ile tatsan hiç iyili tanış değil. Olur, Sovet devrinden kalan dostluk, doğanlık, umumi tarih yali hovayı gurrunlardan has taştı. Şeyle de sökvettaşımız komşu yurtlarda yeti su yetmesiliğinin emele gelmeğinin ve sol ruvakta Türkmenistan'ın hedir kiyali su seri iştelerini Recel peydalanmak koyunca iş yüzünle hiç il çözgüt tapmadlığının sevtin beylaki yurtlarının emellerlerini, yolbaşçıların yaş, teyze neslini Türkmenistan vavatta berk pragmatik, gerek yerine talep etmek ve cogava çağırmak siyasatına alıp barcaktığını ıtadı.
Şu sebäpden Türkmenistanyň gelejekde 100% boljak geosiýasy kynçylyklarynyň öňüne şuwundan alyp başlamak zerur. Bu meselede ilkinji nowatda Türkmen häkimetleriniň howaýy gurrundan we hamala başga planetada ýaşaýan ýaly anyk meseleleri açaçan boýun almazlyk siýasatyndan el çekmeli. Özara ynanyşmak we görnütin göze dürtülip duran problemalary umumy hereket bilen çözmäge ymtylmaly.
Dip Paýtagtly siýasiýçi öz pikirini jemledi. Şu aralykda Marda Kavarçymy bilen anonimlik şertinde urulýan marlarlaryň aýtmaklaryna görä, ýurtda marlary wagtly wagtyna suwa ýakmak hem uly problemaýa urulýar. Adamlar öz işek agyz suwlaryny maarlary bilen paýlaşyp içmeli bolýarlar. Habarçymyň 26-njy noýabrda beren habaryna görä, Maru welaýatynyň Bayramaly etrap merkezine 5 gün çemesi wagt bäri agyz suwy berilmeýär.
Agyz suwy bilen üpjünedýän uly suw nasosy hatardan çykdy. Onu bejerip bolmady. Täze zapas döduren nasos ýok. Şol sebäpden suw akynok.
Dip adatlygyň habarçysy suw edarasynyň işgärine salgylanyp aýtdy. Onuň sözlerine görä, Bayramarly adamlar işek suwlaryny wadawoz, suw ulaglary bilen getirdi biçer. Maglumat üçin aýtsak, türkmen owullaryny we etrap ýerlerini bir zaman mut diýilen agyz suwy hem işe işiklerde galan guýulardy. Beýlek gaplarda saklamak üçin satyn alınıp getirdiler we içerde ýa howullu granttan akýan suw Yurd ilatının aglavı köpçülük üçün dine arzu olup galya. Bayramarlı Katar'dan çıkan su nasosi, sökvettöşlerimizin tasdiklamonu vura, kozalıklardan 5-10 manattan pul yığınamak zerurluğunu nöredüktür. Täze nasos almak üçin döwletimiziň büdjetinde pul ýok diýip Çeşme suw edarasynyň işgärinin sözlerini salgylanyp aýtdy.
Täze nasos almasak bizde nasosy bejermäge ýa-da täze nasos almagy hiç ýagdaý galmady diýip başlyk aşabatdaky ýolbaşçylara hem aýdypdyr. Emma olar öz meseleňizi özüňiz çözüň. Bizde de täze nasos ýok diýip jogap beripdirler. Hojalyklar onsudam agyz suw üçin öz başdak çykdyjy edip turwa çekdi. Suw ölçöjü uçurçuğu özleri satın aldı. Her iki yıldan uçurçuğu barlığından geçirecek bolsalar yeni çıktıcısı halkın üstüne yüklendi.
Deyip suhun ermeni yaşayıcıların her ayda karşılanan ağız su için hem hasaplaşıp duranını. olmasa olorun suwunyň kesilýändigini hem sözüne goşdy. Onuň pikirçe halkdan her aýda ýygnalan pullar nirede diýen soraw emele gelýär. Şeýle de adamlar agyz suwunyň bakasynyň şüýlüň başyna ikisi göterlenýän aýdyp döwletiň almaly bolanyny ökdelendigini hem öňe sürýärler. Maglumat üçin aýdylsa, Sewitde Türkmenistanyň duwuldeşir goňşy ýurtlaryna hem suw ýetmezçiligi, gurukçuluk bilen bagly meseleler barha ýitileşýär we bu ýagdaý barada jemgyýetçilikde hökümet mejlislerini açyk gurrun edilýär. Türkmenistan Sewit we dünýä ýurtlarynyň köpüsinden tapawutlylykda ýurt ýylatynyň öňünde duran we anyk çözgütler talep edýän meseleler barada açyk gurrun edilmegine indi 30 ýyldan gowrak wagt bäri ýol bermän gelýär we ul ösüş sanlaryny çap etmegini dowam etdirýär diýip synçylar aýdýar.
Gepliyer Adatlyk Radiosem. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da gazet jurnalları büdjet işärlerini ve mektep okuwçylaryny mejbury abuna yazmak mewsumy dowam edýär. Enataların ençemesi bu mejbury çäre pul goşundularyny bermekden ýüzeýren soň orta bilim berýän mekteplerin bir näçesinde ýürite ýygnaklar geçirildi. Bu ýygnakların çekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçylary ve çeşmeleri 27 noýabrda maglumat berdiler.
Bundan 2 hepde çemesi ozal mektep maglumlary okuwçulardan Güneş jurnalyna abuna ýazylyşy üçin 20 manat ýygnap başladylar. Ýöne enatalaryň köpüsi muňa nägilelik gülleri abuna ýazylyşyga pul bermejekdikleri barada maglumlara aýtdy.
Deyip ýagdaýlardan habarly bilim işäri anonimlik şertinde aýtdy. Muallimlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä enatalaryň köpçülükleýin garşylygy mektep ýolbaşçylaryny ýörite enatalar ýygnagyny geçirmäge iterdi. Soňky günlerde geçirilen bu ýygnaklarda enatalaryň köpüsi bu mejbury çäre ýene nägilelik bildirdi.
Bilim ýolbaşçylary abuna ýazylşyk pul goşundlaryny geçirmek barada gurrun gozgandan soň bir ene abuna ýazylşygyna bir näçe ýyl bäri pul töleýändiklerini ýöne şu wagtda çenli çağatyna jurnalyň berilenligini görmänligini aýtdy. Ol her ýyl boş ýere pul berip ýadanlygyny aýdyp, mundan beýlek abuna ýazylşygyna hiç hili pul bermejekdigini aýtdy.
Deyip yığınakların birine katnaşan ene anonimlik şertinde aittay. Azatlıkta bu yığınakların yurdun anık haysı sevitlerinde ve haysı mekteplerinde geçirlendiği barada takik maglumatlar bolsa da redakça çeşmelerimizin hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe məlim etmekten saklanyar. Yığına katnaşan köp çağalı enelerin yeni biri bir hocalıkta 3-4 sani okuçısı olan maşalaların köptüğüne, oların her birine 20 manat bermeği maddi yağdaylarının yoktuğunu aittı deyip, yığınakların birine katnaşan yeni bir ene anonimlik şertinde aittı. Yığınakların kavirinde enataların ençemesi mektep yolbaşçılarını abuna pul çöplemeň deregine okuçları kadalı oku kitapları bilen üpçün etmeği çağırdı.
Okuwçylaryň köpüsiniň kitaplary ýok, ýa-da olaryň sahypalarynyň köpüsi ýyrtyk. Mekteplerde berilýän üý işlerini işlejek bolsalar, ýa kitap ýok, ýa-da bar kitabyň gerek sahypasy ýok. Pul çöplejek bolsaňyz, derrew ýygnak edýärsiňiz diýip, ýygnaga gatnaşan eneleriň ýene biri aýtdy.
Deyip yığınağa katnaşan bilim işari enataların köpüsünün nägilelik bildirendigini hem belledi. Onun sözlerine göre bilimi şerleri bize hem yokurdan buyruk geliyere abuna yazılışığı pul töleymel deyip enataları köşüştürmeye sinanıştılar. Yığınaktan son sesini çıkarman pul veren enatalar hem boldu. Yöne enataların ağlavası muha bağışlanıp geçirilen yürüyte yığınaklara karamazdan pul vermekten yüze vurdu deyip bilim işeri sözüne koştu. Azatlık bu yağdaylar barada Sevit'in bilim bölümünden ve yığınakları geçiren mekteplerden tesvir alıp bilmediği. Bu aralıkta haberşimi Sevit'in çağalar bağlarının mektebe tayarlık toporlarının çağalarından hem Güneş Jurnalı üçün pul toplanyandığını haber bergeri.
Çağalar bağına katlayan çağalar henüz okap bilmeselerde enataları jurnal üçün pul vermeli bolyarlar.
Deyip Sevit'in çağalar bağının birinin terbiyeçisi anonimlik şertinde aittayı. Türkmen hakimiyetleri indi onlarca yıl veri edara kerhanaların işerlerini, yukarı ve orta hüner mekteplerin taliplerini ve okuçlarını, şeyledi mektep okuçlarını ve çağalar bağlarının çağalarını hükümetin karamağındaki gazet jurnallara abuna yazılmağı mecbur ediyerler. Rayetler oların mazmununun garipliğini, oları okumayandıklarını aydıp geliyerler. Şu ayın başında Balkan velayetindeki haberçimiz bu mecburi çeyrenin Balkanavat şehrinde hem batlanındığını haber verdi. Şunda Olşuyul şehrin orta mekteplerinin resmilerinin bu çeyre hasta berk çemeleşendiğini aydıp bilim edaralarının girelerinde duran mektep müdürlerinin ornvasarlarının abuna yazılandığı baradaki kvitansanı görközmedik okuçları mektebe koy vermeyen dığına haber verdi. Türkmenistan'da hükümet gazet jurnalların ehlisini bir gözövçülük astında saklayar. Serhetsiz reportörler kurumasının dünya yurtlarında metbuat azatlığının yağdayı boyunca tayarlan sonki yıllık hasavatında Türkmenistan en izakı orunda yerleştirildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelikimizi men gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Birleşen Ştatların rayetlik ve imigrasiya kulluğu uvan rayetler üçün ekli imigrasiya meselelerine seyretmeyi nevelli bir möhlete çenli tohta diyanlığını ıglan etti deyip Fox News haber veriyar. Rayetlik ve imigrasiya kulluğunun beyanatında aydılmağına ure ekli imigrasiya hayışları önce alınıp barlayan işler nevelli bir möhlete çenli hopsuluk ve barlık protokolları mundan angri kaytadan gözden geçirilyençe tohta dulyar. Bu beyanat Birleşen Ştatların esası bayramçılıklarının birinin Thanksgiving sağ olsun gününün öngü tirasında 26 noyabrda Washington'da Ak Tam'dan bir neçe kvartal uzaklıkta Milli Gvardiyanın iki eskeri köçelerde gözökçülük edyen vaktinde tüpönlönüp ağır yaralanandan son edildi. Güman edilyen hücumçu çünkün anırsından çıktı da onları gavadı deyip Washington şehrinin polisi bölümünün polisi başlığının kömökçüsü Jeff Carroll aytti. Milli Gvardiyanın eskerleri ağır yağdayda hastahana yerleştirildi. Guman edilyen tutsak edildi ve ol hem ok yarasını aldı. Birleşen Ştatların İçeri Hopsulluk Departamenti onun Afgan rayatı dığını 2021 yılda Amerikan koşunları Afganistan'dan çıkarılandan son bağırlanmazdan ve köpçülüklüğün Birleşen Ştatlara koy verilen köp sanlı adımların biri dığını haber verdi. Şol vaxt Birleşen Ştatların hakimiyetleri Afganistan'da Birleşen Ştatlar bilen odal hizmattaşlık eden ve Taliban'ın hakimiyete gelmeğini neticesinde hof astında kalan münlerce uğanın yurda gelmeğine ruhsat beriptiler. Trump'ın administrasyası ön bu adamların değişli derecede barlanmanlığını ve onların arasında terörçü toporların ağzalarının ya da radikal ideologiyaların taraftarlarının bolmağının mümkünlüğünü bir neçedek ön ötürüpti. Reuters agentliğinin haberine göre hücumçu 29 yaşlı Uğan rayeti ve onun hareketinin mümkün olan sebepleri aydılmayar. O 2024 yılın dekabrında Birleşen Ştatlardan kaçıp atılığa sorap yüz tutuptır ve onun arzası Donald Trump vezipe girenden 3 ay son 2025 yılın 23 aprelinde tasdiklanıptır. Agentlik şüpheliğinin cinayetçılıklı geçmişinin yokluğunu haber veriyor.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.